Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit që kemi zgjedhur për ditën e sotme. Sot do të ndalemi në studimin tonë në një libër të ri nga Testamenti i Vjetër i Biblës. E pra sot do të ndalemi në librin e Kantikut të Kantikëve. Është e rëndësishme që të lexoni në fillim historinë e bukur të këtij libri, për para se të vini tek teksti. Në këtë libër gjenden 5 kantik ose këngë të shkurtra. Ato përshkruajnë përvojën dhe historinë e një vajze nga fshati, Shunamites, në maj të një vendi kodrinor. Një herë në ato anë doli një bari dhe ajo ra në dashuri me të. Edhe bariu ra në dashuri me këtë vajzë. Ai u largua prej saj, por premtoi që do të kthehej sërish. Megjithatë, nuk u kthye aq shpejt saqë priste vajza. Një ditë u dëgjua një lajm që thoshte se kishte ardhur mbreti Salomon dhe donte ta shite. Ajo nuk mund ta besonte këtë. Por kur shkoi në prezencën e tij, e kuptoi se ai ishte i dashuri i saj, bari. Disa interpretues mendojnë se kjo është një histori që tregohet në mënyrë kronologjike. Unë personalisht nuk mendoj kështu. Mendoj se skena zhvendoset dhe mund të shohim edhe ngjarje të së shkuarës. Gjithsesi, interesi kryesor për studimin ton do të jetë zbatimi i këtij libri për ne si besimtar. Këtu jepet një pamje e mrekullueshme e marrëdhënies së bukur të dashurisë midis besimtarit dhe Zotit Jezu Krisht. Pa humbur kohë, le të lexojmë nga kapitulli i parë i librit të Kantikut të Kantikëve. Vargu i parë. Kantiku i Kantikëve që është i Salomonit. Mendoj se ky libër mund të dëgjohet me pak muzikë popullore në sfond, ose më mirë, me ndonjë opera. Këta kantik janë vendosur bashkë për të na dhënë një histori të mrekullueshme dhe të lavdishme. Kjo është një nga metodat që përdor Zoti kur u flet njerëzve të tij. Ktu qortohet asketizmi, por gjithashtu dënohet epshi dhe jo besnikëria në betimin martesor. Kjo nuk është një dram ku heroina është erotike dhe subjekti me intriga. Përkundrazi, është një këngë e bukur martesore. Tani do të shohim puthjen e ti. Në këngën e parë, ne shohim nusen dhe dhëndrin së bashku në një marrëdhënie të mrekullueshme. Lexojmë në vargun e dytë të kapitullit të parë. Më puth me të puthurat e gojës së vetë, sepse dashuria jote është më e mirë se vera. Puthja në ato kohë ishte garancia për paqe në shenjë të paqes. Vet emri i Salomonit do të thot paqe. A ishte princi i paqes dhe mbretëroi Jeruzalemin, qytetin e paqes. Vajza Shunamite ishte bija e paqes. Puthja tregon ekzistencën e një marrëdhënie shumë personale dhe të ngushtë. Ashtu si që është marrëdhënia e Zotit Jezu Krisht me të tijët. A i është në gjendje të na komunikoj mesazhin e ti personalisht për mes fjales së Zotit. Kjo është arsyeja pse është e nevojshme që të kthehemi tek studimi i Biblës, fjales së Zotit, që do të thotë më shumë se sa të mësosh mekanizmat e Biblës apo të mësosh atë përmendësh. Ne duhet të kemi një marrëdhënie personale me Krishtin, në mënyrë që ai t'u flasë zemrave tona përmes fjalës së tij. Më puth me të puthurat e gojës së vet. Ai na ka dhënë paqe. Vetëm ai mund t'i sjellë paqe zemrës njerëzore. Në Testamentin e Vjetër ne pam një pamje apo hije të Krishtit. Moody Stuart ka shkruar: Mojsiu dhe profetët kanë ardhur. Aroni dhe priftërinjt kanë ardhur. Së fundi, Davidi dhe mbretërit kanë ardhur. Por lejojeni që të vijë ai vet, profeti i vërtet, mbreti, prifti i gjithë njerëzve të tij. Bernardi, një person që ju afrua shumë Krishtit, komentoi: Unë nuk e dëgjoj Mojsiun, sepse ai është i ngadalt në të folur. Buzët e Isaias janë të papastra. Jeremia nuk mund të fliste sepse ishte fëmijë. Dhe të gjithë profetët janë me mec. Por ai për të cilin tregojnë ata, le të flas. ai që ka vesh për të dëgjuar dhe ka dëgjuar atë të flasë paqe. Paqe për mes gjaku të kryqit të ti, me anë të faljes së mëkateve, mund të hedh hapin tjetër. Nëse jeni pajtuar me Perëndin me anë të shpengimit të Krishtit, atëherë ai ju jep puthjen solemne, kontratën martesore. Puthja është ajo që vulos betimet martesore midis Krishtit dhe besimtarve. Ne i gjejmë këtë zakon në ceremonitë tona martesore. Kur ka mundësinë që të kryejë ndonjë ceremoni martesore dhe të dy personat kanë thënë po, dua, atëherë unë them, ngrije velon e nuses dhe puthe atë. Puthja është diçka solemne. Ajo vulos beslidhjen e martesës. Në shpengim, Zoti Jezu Krisht jo vetëm që na jep çlirimin, por na jep edhe lirin. Fjala e Zotit thot, nëse biri ju ka bërë të lirë, atëherë jeni me të vërtet të lirë. Çfarë lloj lirie është kjo? Kjo është liria për të ardhur te Krishti dhe për të thënë, unë e paraqes trupin tim si një sakrificë të gjallë për ty. Liria e përkushtimit është ajo që na sjell në një marrëdhënie personale me Zotin Jezu Krisht, shpëtimtarin ton. A jeti një fëmijë i tillë i Perëndis? A jeti një shpirt që dridhesh, që ka frikë të mbështetet në hirin e tij? Ai dëshiron që ti ta përvetësosh atë hir. Tek Efesianët thuhet se ai që është i pasur në mëshirë dhe hir, dëshiron të ndajë me ne pasuritë e lavdisë së tij. Nuk e di se çfarë mendoni ju për këtë, por unë e di që kam nevojë për mëshirën dhe hirin e tij. Ftesa e tij është kjo. E jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje. Kjo është shlodhja e vërtet. Kjo nuk është shlodhje vetëm për një ditë të sabatit. Kjo është shlodhje për të 7 ditët e javës. Kjo do të thotë të shlodhesh në shpengimin e ti të përfunduar. Pastaj, a i thotë, merë një mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemër but dhe i përullur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjidha ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë. Të jesh i lidhur me të në një zgjedh është një marrëdhënie e mrekullueshme dhe e lavdishme. Ai është personi që mban barrën për ju. Erskini e shprehu këtë në këtë mënyrë poetike. Goja e tij gëzimin e qiellit zbulon. Puthjet e tij prej së larti janë falje, premtime dhe vula të dashurisë së përjetshme. Sepse dashuria jote është më e mirë se vera. Në atë kohë vera personifikonte luksin më të madh që ofronte kjo tokë. Ajo ishte shampanja që përmblidhte të gjithë ushqimin nga supa deri tek ëmbëlsira. Kjo i referohet asaj që i sjell gëzimin më të madh zemrës njerëzore. Pali apostull shkroi: dhe mos u deni me verë në të cilën ka shturje, por mbushuni me frymë. Do të ishte mrekullueshme të mbusheshim me frymën e shenjtë në mënyrë që të përjetonim atë kënaqësi, atë gaz, atë dehje që i përkisje Krishtit dhe kishe një miqësi me të. Miq, unë po flas për diçka që as unë dhe as ju nuk dim shumë. Ne luajmë në kishë. Ne flasim se jemi të krishterë të përkushtuar, thjesht sepse jemi po aq të zënë sa molat dhe ndonjëherë kemi të njëjtin ndikim. Ne kemi nevojë të vim në atë qëndrim që Pietri shkroi, të cilin, megjithse ju nuk e keni parë, e doni duke besuar në të, megjithse tani nuk e shihni dhe ngazullohuni nga një hare e patregueshme dhe e lavdishme. Habakuku deklaroi: donë se fiku nuk do të luluzoj dhe nuk do të ketë as një fryt të hardhit. Donë se punimi i ulliri do të jetë zhgënjues dhe arat nuk do të japin më ushqim. Donë se kopet do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketë më qenë stalla. Unë do të ngazullohem tek Zoti dhe do të gëzohem tek Perëndia i shpëtimit tim. A keni arritur në këtë vend? Mos u habisni që thuhet: dashuria jote është më e mirë se vera. Nuk dua të tregohem pa respekt, por a kënaqeni nga jeta? Vera është e turbullt dhe mund t'ju çojë drejt alkoolizmit. ju siguroj që vera do t'ju jap një ngritje të përkohshme, por pastaj do t'ju ulë sërish. Miqtë mi, lejoni frymën e Zotit të vijë në jetën tuaj. Ai do të derdhë me bollëk në zemrën tuaj dashurinë e Perëndisë. Kjo është një nga arsyet pse kemi nevojë për frymën e shenjtë. Nga aroma e vajrave të tua të këndshme, emri yt është një vaj i parfumuar i derdhur. Prandaj të duan vajzat. Vaji në këtë rast është një parfum. Kur Zoti Jezus filloi jetën e tij këtu në tokë, atij i sollën mirë për ta vendosur në trup. Ai pati një aromë të këndshme në të gjithë jetën e tij në tokë, që nga lindja e deri në vdekje. Ai kujtohet aroma e këndshme e dashurisë së tij për ne, kur vdiq në kryq. Lexojmë në vargun e 4 dhe që këtej do të shohim fuqinë e tij tërheqëse. Tërhiq më tek ti. Ne do të rendim pas teje. Mbreti më çoi në dhomat e tij. Ne do të kënaqemi dhe do të gëzohemi tek ti. Ne do ta kujtojmë dashurinë tënde më shumë se verën. Kanë të drejtë që të duan. Ky është një pasazh i mrekullueshëm i shkrimit. Kjo është shprehja e një personi që është në dashuri me të. E një personi që dëshiron një marrëdhënie të ngushtë me të. Por ja, ja ku vjen njoftimi që ne nuk mund ta arrijm atë gjendje. Ne nuk mund ta fitojmë atë sepse është shumë e lartë për ne. Ne ndodhemi në një pozitë ku mund të themi tërhiq më tek ti. Bonari e shprehu dashurinë e tij në këtë linjë. Unë dua emrin e Jezusit. Emanuel, Krishti është Zot. Si aroma e këndshme e puhis, emri i tij përhapet kudo. Çfarë do të thotë emri i Jezusit për ju? Nëse dini që nuk e keni përjetuar atë marrëdhënie të mrekullueshme, atëherë dëgjoni nusen dhe jepni edhe ju përgjigjen e saj. Tërhiq më tek ti. Nëse je një fëmijë Perëndis, atëherë thuaj: Tërhiq më tek ti, o Zot. Lejojeni atë t'ju ngrej lart dhe t'ju çojë në një vend që nuk mund të arrini dot vetë. Pranoni që vetë ju nuk mund të ngriheni dot kur në atë nivel. Perëndia na thot se fuqia e tij është në dispozicionin ton. Ai thot se fuqia e tij bëhet e përsosur në dobësitë tona. Ai do t'i përgjigjet zemrës që thërret. Më tërhiq, o Zot. Kur vjen në prezencën e Krishtit me anë të frymës së shenjtë, ka kënaqësi dhe dehje. Fryma e shenjtë mund të na e bëj Krishtin të vërtet. Askush nuk mund të vi tek unë, po qëse ati që më ka dërguar nuk e tërheq. Zoti Jezus u tha njerëzve të ti: Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur ju. Unë jam ai që doli për t'ju kërkuar. Nuk e kemi kërkuar ne Zotin, por Perëndia na kërkoi ne. Ai ende na kërkon sot. Ne mund ta zgjojmë veten duke i thënë Zotit: Më tërhiq. Ne kemi nevojë për frymën e Zotit të na jap ujin e jetës. Nëse do të pim nga uji i jetës, ne do të kemi lumej uji të gjallë që do të rrjedhin brenda nesh. Kur thërrasim, na tërhiq dhe ne do të rendim pas teje. Ai përgjigjet: Mbreti më ka çuar në dhomat e tij. Dhoma është sekreti i prezencës së tij. Tenda e tij, ashtu si vendi shumë i shenjtë brenda shenjtërorës. Ai është vend sekret, larg turmës. Ai është vendi në të çarën e shkëmbit që ai ka përgatitur për ne, ku ai mund të na mbulojë me duart e tij dhe të flasë me ne. Është një lloj si ftesa e Krishtit. Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. A nuk është një privilegj i mrekullueshëm të kesh miqësi me të? E megjithatë, ne shpesh të rriqemi mbrapsht dhe thërrasim me Isaijën: I mirë unë jam i humbur sepse jam një njeri me buzë të papastra dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastra. Megjithatë, sytë e mi kanë parë mbretin, Zotin e ushtrive. Por mbreti më ka çuar në dhomat e tij. Ai është personi që ka siguruar shpengimin. Ai është personi që mori thëngjit nga altari dhe preku buzët tona. Ai është personi që bëri sakrificën më të lartë. Ne do të kënaqemi dhe do të gëzohemi tek ti. Në kishat tona, ne kemi më shumë nevojë për gëzim. Ne kemi nevojë për më shumë gëzim në jetën tonë. Zoti Jezus tha, unë kam ardhur që ju të keni jetë dhe ta keni me bollëk. Ndërsa Gjoni shkroi, po ja shkruajmë këto gjëra që gëzimi juaj të jetë i plot. Zoti dëshiron që ne të jetojmë një jetë plot me gëzim. Jeta e krishterë është një marrëdhënie dashurie. Ne duam Jezusin sepse ai na deshi i pari. Ai na deshi aq shumë sa që dha veten e tij për ne. Tani ai na thot: "Unë dua dashurinë tënde." Kjo vulos gjithçka. Nëse ju nuk e doni atë, atëherë mos u shtirni. Jini të sinqertë dhe hiqni dorë. Gjithçka është e pakuptimt nëse ju nuk e doni atë. Dëgjoni përgjigjen e dashurisë së besimtarit që e gjejmë tek Psalmi 63. O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është i etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur pa ujë. Miqtë mi, a jeni të etur për Zotin? Zoti Jezu Krisht tha: "Nëse dikush ka etje, le të vi tek unë e të pi." Kështu të admirova në shenjtërore, duke soditur forcën tënde dhe lavdin tënde. Ky është vendi sekret i komunikimit me Nusen. Meqense mirësia jote vlen më tepër se jeta, buzët e mia do të të lëvdojnë. Kështu do të të bekoj deri sa të jetoj dhe në emrin tënd do të ngre duart e mia. Shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palc dhe dhjam. Dhe goja ime do të lëvdoj me buzë të gëzuara. Miq, le që buzët tona të lavdrojnë Zotin në çdo kohë. Duke qenë se ti ke që ndihma ime, unë këndoj tër gëzim në hijen e krave të tu. Besoj se mbani mend që Zoti Jezus tha se ai donte të mblidhte njerëzit e Jeruzalemit nën krahët e tij, ashtu siç kloçka mbledh zogjtë e saj. Kjo na jep një pamje të dashurisë së tij dhe dëshirës së madhe për të mbrojtur të pandihmët nga e keqja. Shpirti im mbahet ngushtë tek ti. Dora jote e djathtë më mban. Për ata që kërkojnë jetën time për ta shkatërruar, do të zbresin në pjesët më të ulta të tokës. Ata do t'i dorëzohen pushtetit të shpatës dhe do të bëhen pre e çakenjve. Por mbreti do të gëzohet tek Perëndia. Kushdo që betohet për të, do të përlëvdohet, sepse goja e gënjeshtarve do të detyrohet të mbyllet. E pra ishin vargjet e Psalmit 63, vargu i 8 deri 11. Çfarë pamje e lavdishme e përkushtimit të besimtarve ndaj Krishtit. Të dashur miq, pasi sot kemi studiuar kapitullin e parë në librin e Kantikut të Kantikëve, na duhet ta mbyllim emisionin për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin në studimin e kapitullit të parë të këtij libri do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru të gjofshim në paqen dhe dashurinë e Perëndisë.